visas pēdējās dienas runāju ar saviem draugiem liberāļiem no Krievijas. Ir smagi. Otradien kopā ar viņiem būšu Maskavā, Borisa Ņemcova bērēs. Šis Rīgas mēra un partijas saskaņu vadītāja Nila Ušakova tvīts izsauca asu vairāku citu Twittera lietotāju reakciju. Ušakovam tiek pārmesta sēdēšana uz diviem krēsliem vienlaicīgi, jo saskaņai joprojām ir sadarbības līgums ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina partiju Vienotā Krievija. Tāpat tiek ironizēts, ka Ušakova draugi Krievijā neesot visliberāļi, bet gan patriarhi un diktatori. Ušakova šī reakcija nemulsinot.
Dažie cilvēki, diemžēl, mēģina izmantot to drāmu Maskava kaut kādiem ekšpolitiskiem mērķiem tepat Latvijā. Es gribētu tagad aizbraukt uz bērem, satikties ar tiem cilvēkiem, kas man ir tūvi, ar viņiem parunāt. Man ir ļoti labas attiecības ar cilvēkiem no Vienotas Krievijas. Man ir ļoti labas attiecības ar cilvēkiem, kas ir esoša Krievijas opozīcija. Man ir attiecības ar daudziem cilvēkiem Maskavā. Un šajā situācijā, kad mēs redzam absolūti neiedomājumu drāmu, ka politika var nošaut pašu pilsētas centra, nu, man grūti kaut ko izdarīt savādāk, nekā izbraukt uz bērēm un būt kopā ar tiem cilvēkiem, kas ir mani draugi, kas konkrēti šajā situācijā ir mani draugi no Krievijas opozīcijas.
Tikmēr politologs Jānis Ikstens Ušakova ierakstu Twitterī sauc par cinisku.
Ir ārkārtīgi dīvaini kaut kādu šādu ierakstu lasīt no tādas partijas valdes priekšsēdētāja, kurai ir līgums ar Krievijā valdošo partiju Ģeneresī Vienotā Krievija. Un līdz ar to šī partija ir viennozīmīgi atbildīgi par to, kas notiek Krievijā, un tā izskaitā arī par Ņemcovas slepkavību. Ir dīvaini šādu te ierakstu lasīt no cilvēka, kurš ir teicis, ka Putins ir labākais Krievijas prezidents, un nu, šis ir kaut kas amplitūdā starp tā saucamo nil loģiku, un cinismu vispārākajā pakāpē.
Ušakovs gan par Krievijas varas atbildību par Ņemcovas slepkavību runā visai piesardzīgi.
Man būtu grūti iedomāties, kāpēc, piemēram, Krievijas bārai būtu nepieciešams nogalināt vienu no redzamākajiem opozicionāriem. Es ar lielām grūtībām to varētu iedomāties, bet versijas, kas izskanē gan medijos, gan to, ko ir teikuši speciālisti gan no Krievijas, gan no citām valstīm. Nu, min daudz ko. Tie varēja būt arī Krievijas nacionalisti, tie varēja būt islamisti, tie varēja būt arī kaut kādi bijušie spēcdienas darbinieki. Man liekas, ka Krievijas varai šis noziegums ir ārkārtīgi neizdēvīgs. Un ka viņiem būtu jābūt ļoti lieli arī interesētiem šo noziegumu atklāt. Un atklāt tā, lai sabiedrība gan Krievi, gan arī ārvalsts partneri noticētu izmeklēšanas rezultātiem.
Jāatgādina, ka pazīstamā Krievijas opozicionāra Borisa Ņemcova slepkavība piekdienas vēlā vakarā pašā Maskavas centrā netālu no Kremļa ir izraisījusi plašu rezonanci ārvalstīs. Bet tās izmeklēšanu apsolījis kontrolēt pats Putins. Ivo Leitāns, Latvijas radio.